کۆبوونەوەکەی وەزیرانی دەرەوە و کاربەدەستانی تریش ئاماژەیە بۆ فراوانبوونی هاوپەیمانیەتی دژە دەوڵەتی ئیسلامی و هەروەهاش گرنگی ئەوەی حکومەتەکان پەیوەست بن بەم هەوڵەوە. جان کێری وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێت لە ماوەی کەمتر لە 3 مانگدا هێرشە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانان یارمەتیدەر بوون بۆ ڕاگرتنی پێشڕەویەکانی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراق و لە سووریاشدا و دەشڵێت تواناییەکانی دەوڵەتی ئیسلامی بۆ مانەوە لە ناوچەیەکدا کەمتر بۆتەوە و ئەو کۆتوبەندانەش کە خراونەتە سەر ڕێگەکانی دابینکردنی دارایی بۆیان کاریگەری خۆیان هەبووە. بەڕێزکێری دەڵێت بەرەو پێشچوونی گرنگی تریش هەن لە چەند ڕوانگەیەکی ترەوە.
Almost every media market that exists, and certainly within the region, their message is being denounced, their message of hate.
وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێت دەکرێت بگوترێت لە هەموو میدیاکاندا و بەتایبەتیش لە میدیای ناوچەکەدا پەیامی دەوڵەتی ئیسلامی ئیدانەکراوە لە کۆبوونەوە گشتیەکاندا لە مزگەوتەکانی سەرانسەری جیهاندا بەرەنگاربوونەوە بۆ پەیامی ڕقوچینەیان هەیە. وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ستایشی هەوڵەکانی حکومەتی عێراقیشی کرد و داواشی لە ڕێبەرانی عێراق کردووە تا بەردەوام بن لە کارکردن بۆ پەرەپێدانی هێزە ئاسایشیەکان و کارکردن بۆ کاراکردنی سیستمی دادوەری تاوان بۆ بەگشتداچوونەوەی گەندەڵی و هەروەهاش دڵنیاکردنەوەی هەموو پێکاتەکانی وڵاتەکە بەوەی بەشێکن لە پرۆسەی
سیاسی. And this is what we've been saying from day one, is not just the task of the military campaign, it's the campaign that goes on.
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت بەشێک لەم سەرکەوتنە هەر وەک لە ڕۆژی یەکەمەوە گوتومانە هەر تەنها ئۆپەراسیۆنی لەشکری نییە، بەڵکو ئەو هەڵمەتەیە کە هەموو ڕۆژێک دەکرێت بۆ هێنانە ئارای حکومەتێک کە وەڵام دەربێ فرەیی بێت و خۆی ئازاد بکات لە هەر دەنگۆیەکی گەندەڵی. وەک جان کێری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت دەمانەوێت ئەوە ببینین و دەشڵێت هێشتا ئاشکاری زۆر ماوە بکرێن بۆ وەرچەرخانی بەرەو پێشچوونەکانی دەوڵەتی ئیسلامی و جەختیش دەکاتەوە هاوپەیمانیەتی ئامادەیە بۆ بەردەوامیدان تەنانەت چەندێکیش بخایەنێت.
Destroying Daesh is going to require defeating the ideology, the funding, the recruitment. And the devastation that they've been able to inflict.
وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێت لە ناوبردنی داعش پێویستی بە شکستپێنانی ئایدۆلۆژیەکەیان هەیە، ڕێگەگرتن لە دابینکردنی دارایی و ڕێگەگرتن لەوەی دەرفەتی هەبێ خەڵکی تر بەلای خۆیدا ڕابکێشێت و هەروەهاش ڕێگەگرتن لەو نیگەرانی و دڵڕاوچێیی توانیویانە بیخەنە ناو خەڵکی ناوچەکەوە. ئەمانەش وەک وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت ئەو ئەرکەسەرەکیانە بوون لە وتووێژەکاندا سەنگیان خراپبووە سەر. جان کێری دەڵێت تەواوی ئەندامانی هاوپەیمانیەتی ڕاگەیاندنێکی هاوبەشیان مۆڕ کردووە و پشتیوانی خۆیان پشتڕاست کردوێتەوە و پەیمانیش دراوە بۆ شکستپێنانی دەوڵەتی ئیسلامی لە بەرەکانی شەڕدا. هاوکات پەنتاگۆن دەڵێت وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ئاماژەی لەبەردەستدا هەن کە ئێران ژمارەیەک هێرشی ئاسمانی کردووەتە سەر تونڕەوانی دەوڵەتی ئیسلامی و دەشڵێت واشنگتن لەو بڕوایەدایە ئەوە یەکەم جار بێت ئێران ئەو هێرشە ئاسمانیانەی کردبێ. تاران نکوڵی لەو راپۆرتە هەواڵیانە دەکا. جان کێری وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا زانیاریەکانی خۆی لەسەر ئەو هەواڵەی هێرشە ئاسمانیەکانی ئێران نەپشتڕاست کردوێتەوە و نەنکۆڵیشی لێدەکا. تەنها ئەوەندە نەبێت دەڵێت ئەوە ئەرکی ئێرانە ڕاگەیاندن لەسەر کارەکانی خۆی بدات.